Jeg sidder her med havelågebogen. I den er der fotos af havelåger taget rundt omkring i Danmark med tilhørende tekster. En af dem lyder sådan her. Her boede jæger Knud. Hans kone døde tidligt, men han udstillede hendes røv på væggen. Så kunne han sidde der og ryge pibe og se hendes dejlige ende imens. Bente, du er sgu en dejlig steg. Han fik en ny kone, og hun ville ikke se på Bentes røv, så han satte gevir på og sagde, det var en elg. Sådan er det næsten hele vejen igennem i dette lille værk om keramikbitten, den bejsorte bisse, den langsomme løgner, piberygeren, Mogens Mundlæder og manden, der led af nedfaldende bjarne. Plus altså alle de andre. Mit navn er Jes Stein Pedersen. Vi er i gang med Bogfolk, Politikens Litteratur Podcast, og mine gæster i dag er Jens Blendstrup og Lars Gundersen, der henholdsvis har skrevet og fotograferet det fantastiske indhold i Havelågebogen. Hvad er det, de to har gang i? Kan det passe, at de for eksempel har fundet Chris McDonalds havelåge? Ja, det spørger jeg bare efter at have læst en tekst. Og hvad gør det egentlig ved en selv og ved det forhold, man har til sin makker, at man laver sådan en bog som Havelågebogen? Hvad sætter det gang i? Hvad gør det ved venskabet? Hvad gør det ved relationen? Det er nogle af de spørgsmål, jeg har i posen. Velkommen til Bogfolk, og velkommen til jer to, tak. Jens og tak. Lars. Jeg tænker jo, at I skal have lov at lige præsentere over for lytterne, hvem I er. Og Jens Blendstrup, alias Mørkes Magister, står der her.
Ja, det er rigtigt.
Hvad er du for en?
Ja, jeg er vel et eller andet sted. Jeg er jo en slags forfatter, men har også gennem mange år lavet meget oplæsning, og dramatik har jeg også skrevet. Altså, jeg nogle gange plejer jeg også at sige, at jeg er dramatisk menneske. Det er måske meget rigtigt sagt.
Men det her med Mørkes Magister?
Ja, jamen det er jo fordi, folk tror altid, at jeg er så skide sjov. Men der er mørke nedenunder.
Altså når man tror, du er sjov, så er det også fordi, hvis man går på nettet, kan man se, at du er medlem af noget, der hedder Frodegruppen 40,
rigtigt.
Som du er forsanger i, og du er i gang med noget, du kalder litterær hypnose sammen med Lars Bukdal og sådan noget. Det lyder syret.
Ja, men det er også rigtigt. Altså, men det er jo i virkeligheden litterær hypnose, det var jo noget, vi fandt på i gymnasiet, fordi vi vil gerne have folk til at købe vores bøger.
Det er klart.
Og hypnotisere dem til det, ikke?
Fantastisk.
Det gik af helvede til.
I har lavet flere bøger, den kommer vi tilbage til. Lars Gundersen, alias Den Vandrette Tumling, står der så her i bogen.
Ja, det er jo sådan lidt det samme som Jens. Men jeg er først og fremmest fotograf.
Ja, og jeg ved, at du lige har været inde og fotografere Politikens gamle chefredaktør Pundik.
Ja.
Så du er også den type fotograf.
Altså, det er helt klart portrættet, der startede det hele.
Ja.
Og jeg betragter for eksempel en af de bøger, du har liggende der, og flere andre, vi har også lavet som portrætter. I flere billeder.
Ja. Okay. Jeg tænker for, at folk kan få et lidt større indtryk af bogen, inden vores samtale starter, at jeg ved ikke, hvem er der har lyst. Jens måske. Jeg tænker, at du har skrevet teksterne.
Ja, meget gerne.
Kunne læse en 3-4 af de her tekster, som jeg har markeret med en gul post-it-seddel.
Okay, vi prøver. Her boede hende, der savnede sin sømand. Hun troede, han var forsvundet i det, der hed Bermuda-trekanten. Et utroligt sjofelpunkt mellem jordens poler, hvor skibe forsvinder i en ursorg af salt og vand. Urskov, undskyld, af salt og vand. Store skoleskibe havde Bermuda-trekanten taget, men ikke hendes sømand. Han var som end gået i land i Kerteminde og blevet viet og sat med en madame, der var landfast med kap farvel.
Tag bare nogle
flere. Ja, ja.
Og jeg vil gerne dem med de gule.
Jamen, okay, undskyld, jeg skulle lige til at læse videre, ikke? Det er jo det med det der. Nej. Nå ja, her boede den bejsorte borebisse. Han var ikke jordens mest indbydende mand. Han var vel sagtens det, vi kalder bejsort i sit indre. De sagde, han var ondskaben selv, fordi han ikke nærede illusioner af nogen art. Det fortaltes, at det sorte bej drev ned af hans vægge, at ironien lå i forme i hans fryser, at intet var så smukt, at det ikke kunne pilles ned og betvivles. Han var et voldsomt hårdt menneske, men de børn, der søgte ham, kom stærkere ud. Og nu er de ministre. Det var som en brynje om et bankende hjerte. Det bliver man stærkere af. Og da det nye samfund til sidst var en jordhule uden varme, og da det nye samfunds beboere ikke længere havde noget sprog for alt det smukke, de havde set og sat i værk, sad den bejsorte nabo tilbage. Hår som en kugle af bredballet jernbanefløjl, med vægge gennemhullet af sylespidse sandheder, med sjælens dum-dum-kugler gjort klar, til den næste naive idiot og den næste. Ensom, men ikke mere ensom end alle andre mennesker. Der er en fugl. Den er pæn. Men vent du bare, makker. Okay, det var nogle frygtelige tekster, ja. Skal vi tage en til?
Der er den lille korte frække,
nå, ja. Du er kommet til nu. Ja, det er en af de mere korte. Her boede penisudrykningen. Hans motto lød i al sin enkelhed. Hvis den søde kilder, og du går og mangler en dealer, så ring til Jørgen Usse. Jeg ordner straks din kusse. Han kunne klare 18 damer på stribe.
Ej, det er fantastisk. Jamen, så har vi ligesom slået tonen an. Ja. Og man kan jo mærke, tænker jeg, at I har haft det kosteligt. Og jeg skal også skynde mig at sige, at det jo er, så vidt jeg er bekendt, den fjerde bog, som I har lavet sammen. I har lavet en skøn bog, hvor du har fotograferet motiver fra Berlin, og så har du skrevet tekster til det. I har også været i Venedig på lignende vis, og så var der den første der, der handlede om den toværelseslejlighed. Fortæl os, hvordan I egentlig arbejder sammen, fordi når jeg nu sidder med alle de her billeder af havelåger, Lars, som du har taget, og det er jo havelåger, som man også husker dem fra sin barndom, tænker jeg. Har I så været sammen i en bil eller på nogle cykler, og så har I stoppet og sagt, det er den her, eller har du været alene ude at fotografere, og så har du sendt billeder til ham, eller hvordan arbejder I?
Nej, altså det er jo vores måde at være sammen på. Vi er begge to folk, der hele tiden har et eller andet bold i luften. Og den bedste måde at være sammen på, når man bliver rigtig gode venner, det er jo så at finde et projekt.
Ja.
Og så gør vi begge to vores yderste, og så smækker vi det sammen.
Men igen, jeg er bare helt konkret nysgerrig. Ja. Har I været ude og vandre sammen på nogle veje?
Ja.
Vi er sammen om... Altså, jeg tror ikke, der er et eneste billede af de her, vi ikke er sammen om.
Nej.
Ja, det er sådan set kun den første bog, altså Toværelse med lykkelig udgang, hvor det er sådan en slags hver for sig. Men der fik vi så etableret et samarbejde. Og så har de tre andre været ture, vi har været på sammen.
Det er også i høj grad, altså det er jo et frirum, ikke? Ja. Det er jo fedt at kunne skrive i kalenderen til familien. Jeg kan desværre ikke være hjemme, for jeg skulle se på en havelåge. Det er til et vigtigt projekt, ikke?
Ja, det er klart.
Altså, det er jo for vores fritid, ikke? Et eller andet sted.
Jeg læste i en tekst om dig, som jeg tror, du selv har skrevet på litteratursiden.dk, eller hvor det nu er, okay, at din far var jungiansk psykolog, men pensionist det meste af livet, og din mor lavede så store tæpper og holdt sammen på familien. Mm. I den formulering ligger der en hel masse, som også, tænker jeg, fortæller mig og andre lytterne, hvad du ligesom er rundet af. Mm. Og jeg siger det, fordi at når jeg læser det, du så skriver om de billeder, Lars tager, så kan jeg da godt et eller andet sted se, måske sådan en familiebaggrund, forstår mig ret. Fortæl lidt om det, du er vokset ud af, Jens.
Men det er faktisk rigtigt nok. Altså, jeg har brugt store dele af min barndom og min ungdom på at gå ture med min pensionerede far i Rigskov. Altså i det kvarter. Og jeg kan huske nogle gange, når vi kom forbi låger, så sagde min far, at læg lige mærke til den låge, der den er mistænkelig pæn, der foregår et eller andet mystisk bag denne låge. Og så begyndte vi at digte historier. Ikke?
Ja.
Og der startede det faktisk. Og jeg vil også lige sige faktisk, at i den periode, altså der havde jeg en storebror, der var lidt ældre end mig, det har jeg sådan set stadigvæk, men vi havde en vane med, hver gang de rev et sommerhus ned ude i skov, så stjal vi lågen og tog den med hjem, og så opmagasinerede vi den ude i haven, indtil min far blev sindssyg, fordi det lå ude i kartoffelbedet også, ikke? Men altså.
Så du har samlet på havelåger siden barn?
Simpelthen siden jeg var 8.
Ja. Både dem, man går forbi og taler om med sin gamle far, men også konkret i kartoffelbedet.
Præcis.
Ja. Har du også i forhold til det her med det forgangne historien, det tænker jeg jo, når man ser de billeder, du tager, Lars, det her med fortiden, spiller den en særlig rolle for dig?
Ja, på den måde, at det jo hvad skal man sige, der er sådan en melankoli i forhold til det, som jeg godt kan lide og gerne vil sådan formidle. Jeg ved ikke, om det lykkes, men det er i hvert fald sådan et mål. Og så tror jeg sådan set, er sådan meget åben over for, når nogen kommer og siger, skulle vi ikke prøve?
Ja.
Så jeg ved ikke, om der er en sådan, der er ikke noget barndom i det. Altså, det er der ikke. Altså,
men hvad er det for noget med melankolien? Det skal
på plads. Det tror jeg, at ligger i hele min... Altså, jeg kan godt lide, at det ligesom bliver... hvad skal man sige? Altså, der bliver lige lagt sådan et melankolsk lag på mine billeder.
Ja.
Som holder dem lidt nede.
Okay.
Så må sige.
Mm-hmm. Men Jens...
Jeg holder også melankolien nede med humor.
Ja. Jamen, hvad siger du til det, Lars siger? Altså, du digter, du er sprogmand. Hvis du skulle så sprogligt lægge nogle lag på det, Lars forklarer, i forhold til det der med melankolien, hvordan ser du det melankolske lag i Lars' billeder?
Ja, altså, jeg ser det som regel i vinklen, han tager billederne på, ikke? Fordi det er som regel ikke... Altså, der er en låge, ikke? Men der er også som regel en baggrund, ikke?
Jo.
Der er en have, som er mere eller mindre velholdt. Og så er der muligvis også et, man kan næsten se indgangsdøren til huset også, ikke? Altså, at der er en fornemmelse af, at for at komme ind i huset, må man gå gennem havens faser, eller sådan tiden, ikke? Altså, der er mange mennesker, der er gået igennem, ikke?
Ja. Når jeg ser på billederne, jeg kan jo godt se, hvis jeg i virkeligheden strænger mig lidt an, så kan jeg godt se, at de er meget, meget forskellige, de her havelover. Men jeg har alligevel en grundfølelse af, også noget melankolsk, eller at jeg skal ind i sådan et fortidigt rum, hvor der altså også er en del mørke. Ja, nu den her havelove, som er sådan noget frynet træ, hvor kopipræparatet Håkon Monson tumleboede. Det er måske sådan særlig smadret, ikke? Mens de andre ikke behøver være det. Og så alligevel bare at slå op her, ikke? Den der form for smedejernslåge, det er sådan noget 40-50
og noget. Også, ikke? Den hænger lidt af, fordi folk har hængt hen over lågen og snakket.
Ja, ikke? Altså. Men så er der de der billeder, I tager sammen, men taler I også om hvem der kunne bo derinde, eller det er sådan dit område at udtænke ham, der lider af nedfaldende bjarne, for eksempel?
Ja, det må man sige. Det er Jens. Og på samme måde så er det sådan, at når jeg så får... Jeg laver jo hele bogen, også tilrettelægger den. Så når jeg får teksterne fra Jens, så er det ikke sådan, at jeg sidder og prøver på at finde nogle to, der passer sammen.
Nej.
De bliver lagt ind i den rækkefølge, Jens skriver, og det er den rækkefølge, de er optaget.
Ja.
Sådan så, man kan sige, at den ilhu eller kvalitet, vi lægger i vores arbejde hver for sig, den vil alligevel ende med at give en forbindelse for læseren.
Mm. Ja.
Altså, det er ikke sådan, at vi har siddet let efter en, der ligner den bajsorte bises, borbises, hvad hedder det, indgangsparti.
Nej, fordi det slog mig også med den låge, hvor man kan se Kasket-Karl løbe efter sin hustru, hedder hun Flora.
Ja.
Og jeg kan ikke se Kasket-Karl i 30 år, men pludselig, det er jo Kasket-Karl. Ja. Det, I så skriver, og der står også bar, så vidt jeg husker, bar, og så er der et billede. Det passer slet ikke til, at der kunne bo en fyr, der har en kasket-Karl love.
Nej, men det er, fordi det er for oplagt. Ikke? Ja. Altså, fortæller man jo bare, hvad man kan se. Ikke?
Ja. Jo, så er det jo også markant i denne her, at der er ikke et eneste sted, hvor der står, her bor.
Der har vi det melankolske igen. Ikke?
Ja. Men også fordi I måske kunne få retssager på halsen. Hvis I fotograferer en eller anden love og siger, her bor manden, der leder nedfaldende bjarne.
Ja.
Men det i virkeligheden er en prokurist, der bor der, han arbejder helt almindeligt og har et ordentligt liv, så han skulle da ikke have sin love på den måde karakteriseret, vel?
Nej, det tror jeg nu ikke. Jeg tror ikke, det er en del af vores tanke.
Nej.
Og for der er flere gange, hvor jeg har set, der var en, der på vej ud, så flygtede det.
Men prøv lige at læse den her mærkelige tekst, Jens. Ja. Den der. Altså.
Nå ja. Her boede manden, der led af nedfaldende bjarne. Hvad det gik ud på, var der ingen, der vidste. Men det lød overbevisende. Jeg kan desværre ikke komme i dag. Jeg har lidt nedfaldende bjarne, du ved. Helt i orden. Det kan enhver jo komme ud for. Der var ingen, der nogensinde spurgte ham, hvad det var. Sygdommen, eller hvad man skal kalde den, var så troværdig, at man klappede i. På et tidspunkt forsøgte han at melde fra med begrundelsen henfalden Irene. Men der trak værtsparet bremsen. Sig mig, tror du, vi er idioter her på Solsikkevej? Det er slut, Gunnar. No more Mr. Nice Guy.
Skønt, ja. Jamen altså, det er jo i gåsøjne bare en bog om havelover. Mm. Men hvis jeg nu siger til jer, at jeg kan føle, det er en modstandshandling.
Mm.
Hvad siger I så? Så?
Jeg bliver glad. Fordi det er det også. En af de ting, jeg holder meget af med Jenses fine små tekster her, det er, at de har ligesom det hele i hver tekst. Det er også derfor, der ikke er... Det er så den første bog, hvor vi har sideantal på.
Ja, det er faktisk... Men det fik altså, det der, vi besked på, ja.
Det var en insistering. Ja. Altså, at den, hver side er afsluttet.
Ja.
Den har både humor, og den har en sort side, og den har melankoli, og den har også en konklusion eller en pointe.
Ja. Men stadigvæk, når jeg siger modstandshandling, så synes jeg ikke, dit svar er så præcist i forhold til det, jeg egentlig... Det er jo ledende spørgsmål.
Går efter.
Jens, hvad siger du?
Jamen, jeg sidder og tænker på, hvad du mener med modstandshandling. Altså, jamen, protest mod havelågen, eller?
Nej, overhovedet ikke. Der er jo blevet en novellesamling, tror jeg, for et par år siden, der hedder Poesi og andre former for trods. Og det synes jeg er en utrolig titel. Poesi og andre former for trods. Og hvis man nu synes, at det hele bliver en lille smule regelret, og at vi ligesom bliver skåret over den samme liste, som det hedder, ikke? Og der er lige lovlig meget sådan herredømmetænkning, djurficering, ikke? Der er noget konformitet i det her samfund. Så kunne det jo godt være, at vi havde brug for en havelovebog, og ligesom få optegnet nogle figurer,
præcis,
som stikker i nogle andre retninger.
Ja, men jeg er helt rigtig. Altså, fordi det er,
det,
altså, i
virkeligheden, det er måske det længste ledende spørgsmål.
Ja, men det er et meget godt ledende spørgsmål, fordi det skal jo netop være en hyldest til de her særlinge, der findes i det her kedelige samfund.
Ja.
Og indimellem er der jo en rigtig fine opsang.
Ja. Ja, ja, den er også lidt politisk historie.
Altså, det, i den bajsorte bordbis, vi hørte lige før, der er jo et opsang til os.
Ja.
Både sådan en slags kalden på en slags opdragelse, plus en slags opgør med det fastlåste, ikke?
Jo, lige præcis. Men, ja. Der var, men jeg tror også, at det var lidt optaget af et eller andet sted, det er jo, der bliver jo ikke sat havelover mere i, altså ved indgangen til huset. Nu har man så travlt, at der skal være plads til to biler. Altså det er også på den måde, at det er jo også det skulle også være et portræt af dengang, vi havde tid, ikke?
Ja.
Hvor der er tid til, at de her særlinge kan gå frem også, ikke?
Men så får jeg den tanke, at dengang der var tid til havelover, ikke? Mm. Nu kommer jeg fra Brøndsområdet, og jeg er meget tæt på en stor rød karré, hvor min mormor boede i 65 år. En karré på Hulgårdsvej, lige neden for Rødkildemarken. Jeg boede i Bellahøjhusene. Det holder jeg at sige tit i de her programmer. Men dengang havde man jo også tid til at sætte et skilt op i porten inde i den der røde karré, hvor der stod boldspil forbudt, og et andet skilt, græsplænen må ikke betrædes derinde. Og der er jo også noget autoritært over en havelåge, der siger, det her er min parcel, lige væk, ikke? Sådan set, tænker jeg.
Jo.
Men du ser det som symbol på den gang, vi havde tid til ligesom at hovedstille den op, og vi havde måske ikke to biler, og det var sådan
lidt... Ja, men det er måske også en tilsnigelse, for et eller andet sted, der er jo også typer bag de her lover, som man ikke har lyst til at gå ind og besøge, ikke? Altså, ja. Der er jo alle mulige typer, ikke? Altså, ja. På den måde, ja, det er en hyldest til den tid, men det er jo også en... Altså, det er jo også bare, altså, det er også bare et portræt, ikke? Altså,
ja.
Der er også mørke typer i, ikke?
Ja. Hvor kommer keramikbitten fra, hvis du selv ligesom skulle rensage din sorte sjæl?
Hun kommer fra Bornholm. Jeg var soldat på Bornholms værn,
ja.
Og jeg lagde mærke til, hver eneste gang, man forstak sig under en øvelse, så var det altid sådan en som keramikbitten, der stak os. Så jeg ved ikke rigtigt, de er altid medlem i hjemmeværnet også.
Jamen, men keramikbitten, det er så ikke for eksempel, der er ikke noget af din mor i det, hun er meget konkret.
Jo, det er der også. Altså, jeg blander dem jo sammen. Nu kan jeg dårligt huske den, jeg tror godt, jeg vil læse den, så kan jeg fortælle mere.
Ja, jeg tror faktisk ikke, jeg har markeret den her i bogen. Nå. Jeg kan lige bladre lidt, men det kan være, at I præcis, der er keramikbitten, lad os lige få den.
Lige læse den.
Altså, det grøn, stor, flot låge, port nærmest med sådan noget smedjerns, gammel gesvejsning, sådan noget meget fin låge, ikke?
Sådan set. Nå ja, nu skal du se her. Her boede keramikbitten. Hun burde være flyttet til Bornholm, men blev i Præstø, fordi hun ikke ville være kommerciel, medlem af hjemmeværnet og helvedesklippeagtig. Hendes skuffer bunede med askebæger. Til far fra Bitten stod der. Og nedenunder Bitten 46 år. Hun havde en fin kokkerspaniel, som hun modellerede efter. Da hunden blev drægtig, lavede hun sit hovedværk. En 3 meter høj gravid vase med inka-mønstre.
Ja.
Jamen, det er rigtigt. Hun er jo i virkeligheden slet ikke sådan Bornholm-agtig, det er jo klart. Hun er en sød dame.
Jamen, når man læser om din mor der, som laver de der store tæpper der, så tænker jeg også, er det i virkeligheden også lige et eller andet med sådan den her husflids kunsthåndværker, et eller andet, der kommer ind der.
Ja, lige præcis.
Men det er jo lige meget, hvor det kommer fra.
Hjemmegående.
Der sørger for det hele. Hvis vi hopper ud af havelovbogen, fordi det her kunne også meget vel blive en samtale, der handler om andre ting, I har lavet, så har jeg jo taget den her skønne bog med, der hedder Berlin øjenvidnevariationer, som jeg også har lavet.
Mm-hmm.
Og det er klart, Berlin, det er jo ikke havelover på Formosavej, vel? Det er jo ligesom noget andet.
Det
der er en alvor i det her. Ja. Hvordan blev det projekt til?
Jamen, det er, vi havde afsluttet toværelses med lykkelig udgang, og så siger Jens Simmer, at han havde skrevet, så vidt jeg husker, mens du læste,
ja, det er mange, i Aarhus, mange år
siden. For mange, altså mange år før, 10 år før, han skrev en 100 tekster, som havde overskriften øjenvidnevariationer, og hvorom ikke vi kunne finde på noget med det. Og det endte som med den der, som, vi var begge to glade for, at vi faktisk aldrig havde været i Berlin. Det vil sige, at vi kunne tage afsted med sådan åben sind, og jeg havde sådan en plan om, jeg ville ikke forberede mig på anden måde, end lige inden vi tog afsted på første tur, der kiggede jeg lige på Google, billeder Berlin, og alle de motiver, dem skulle vi lade være. Og så tog vi ned, og egentlig var vi lidt skuffede til at starte med.
Ja, for vi kunne ikke finde noget af det.
Vi kunne simpelthen, det er jo en kæmpe stor by. Ja. Ja. Pludselig så udbredte det der kæmpe område, og så den sidste dag, der tog vi ned og tog en tur på Spree, og så åbnede
det. Det var da vi sejlede på Spree, ja.
Det var der, det sådan fik, og så tog vi en tur mere derned. Så den har taget 9 dage.
I virkeligheden, jeg
og så en, og så en behandling af Jenses tekstkorpus der fra mens han læste.
Mm.
Ja.
Ja, de har skrevet en del om, ikke?
Altså, jo,
jeg ved ikke, jeg var jo digter dengang, det er jeg måske stadigvæk, men det var en anden stil. Men så var der også det der, jeg plejer altid at fortælle, det er jo så fint, at du siger, det var 9 dage, men jeg siger, vi var der i 2 døgn og var vågne hele tiden.
Ja, men det kan man også godt sige, fordi hvis ikke vi havde sovet, så havde vi været der i 2 døgn.
Ja, ja, det er rigtigt. Det kan du, ja, det synes jeg.
Men det, du så gør dernede, Jens, det er jo, når man læser den. Mm. Det var min fortolkning i sin tid, for jeg anmeldte faktisk bogen.
Ja,
og vi har jo en konvention om, at man ikke både anmelder en bog og taler med forfatterne, men den skider vi på nu, fordi det er så lang tid siden. Ikke?
Mm.
Men der skriver jeg her, at du, det lyder egentlig meget godt, nu citerer jeg fra min egen anmeldelse, mens Gunnarsens øjne via fotografiapparatets linse er zoomet ind på udsnit og detaljer i byrummet, ornamenter, vinduer, facader, skulpturer, kloakdæksler, ledninger, lamper, ikke et eneste menneske, har Blindstrup som en psykolog, der lytter til usynlige patienter, mens han tager referat, hørt sig ind på, hvilke tanker og følelser, der ville kunne have summet i byen.
Mm.
Det er faktisk meget præcis.
Men det er fuldstændig ramt.
Ja.
Altså, vi havde bogens spilleregel på det område, det er, at alle personerne er i Jenses tekster.
Ja.
Der er ingen personer i mine billeder.
Ja. Og det er jo altså tekster, hvor der for eksempel står om den gang, at Berlin var Hitlers Berlin og krigens Berlin.
Mm.
Der fortæller du om så, Jens, de her fiktive berlinere, som fortæller om, hvordan det var at være menneske. Dengang, citat, folk faldt i søvn af demokrater, citat slut.
Mm.
Dengang, citat, ruiner skændtes om retten til at flamme op.
Mm. Ja.
Og det er den alvor, der jo er helt forskellig, kan man sige,
ja, den
fra
er meget
Havelovbogen.
Ja, typisk, jo, det er den, jo.
Og der er der vel også noget med, selvom I er nogle guttermænd, der har brug for et projekt, og I nyder det, I laver sammen osv., så er det vel også noget med pludselig at være i en virkelighed, hvor man godt selv ved, okay,
det her er alvor.
Ja, du er nødt til,
det er alvor,
ikke? Helt sikkert. Altså, ja. Det tænker man jo også, det tænkte jeg også undervejs. Har jeg overhovedet ret til det her? Altså, kan jeg tillade mig at befamle noget, der i den grad var virkeligt, ikke? Altså.
Ja, det er klart.
Ja. Men var det ikke også lidt derfor, at alle navnene blev fjernet?
Jo.
Altså, der er ikke nogen navne, der refererer til de år. Det handler mere om menneskets evne til at fortrænge det onde, når de kommer på afstand af det, ikke?
Mm.
Og også det der med, at jeg kan huske i starten, der læste jeg mig jo fuldstændig midt på historiske kilder og alt muligt ting, ikke?
Ja.
Det handlede om, til sidst handlede om at fjerne det historiske og nå ned til mennesket, sydende menneske, ikke?
Altså. Ja. Jeg kan godt lide den der måde, der er et vi på i bogen.
Ja.
Der er sådan et eller andet underligt vi, som man fornemmer i de konkrete tekster, men også til sammen. Igen for at citere, dengang det gamle vand fra skyttegravene trængte ind over storbyen og sænkede vores moral.
Hmm.
Altså der er en stemme der, der taler om det skæbnetunge, der skete for os alle sammen engang.
Ja, vi er fælles om det.
Ja, fælles om det. Det er jo så, en herlig bog. Jeg kan ikke lade være med at også tage en bog ind i samtalen, som du ikke har bidraget til, Lars, i hvert fald ikke direkte, men det er jo den her E60-ekspedition.
Oh, ja.
Og der skal vi jo lige have den side af sagen med i forhold til vores snak her, fordi den minder om det, dig og Lars gør, Jens.
Ja, det ved jeg godt.
Men det er så bare en tegner. Det er jer to. Det er en anden type projekt.
Ja, præcis.
Fortæl lidt om det med E60-ekspeditioner.
Ja, men det er jo i virkeligheden, altså man kan jo sige, det handler jo også om, at mig og billedkunstneren, som hedder Ole Leibach, vi tager rundt og besøger en masse ege i Danmark. Og i starten, kan jeg huske, der var vi jo optaget af at besøge de kendte ege. Men der var ligesom skrevet for meget om dem, altså kongeegen og hvad ved jeg, ikke? Og så til sidst handlede det faktisk mere om at finde de ukendte ege og navngive dem, og på den måde ligesom genopdage det land, vi bor i, ikke? Gennem egene.
Ja.
Men man kan sige, det er lidt noget andet, fordi Ole har jo et helt andet blik, end Lars har.
Ja.
Ikke? Han er jo tegner.
Men det, jeg hæfter mig ved, og det var også derfor, jeg vinklede på det i starten, da jeg læste op til lytterne, men altså, I hørte det jo også, hvad det var, jeg ville med samtalen. Fordi jeg kan så godt lide, at jeg tror, det står et sted i bogen, ellers vil jeg ikke vide det, tænker jeg, at I nogle gange bliver ramt af det, I kalder egetræssyge. I bliver ramt af egetræssyge, og så går I efter at se den rette ege i det rette øjeblik. I vil skide på de kendte ege, I søger de ukendte ege, skriver I, landsbytosse-egene, og det kan fx være den hule ege ved Grev Mortens mausoleum. Det kan være dem, der gror forkert i skillet mellem prima og jagtvej, eller inde hos den syge madmor i Grenå, tobakspindersens fryd, haltefanden. Og der er også de her e, der hedder klude-en, narko-en, den hængte dames-e, spøgelse-en, skurvogns-en og byggebooms-en og de andre der. Jeg kan godt lide det der med, at man er nogle gutter, der siger, prøv at høre, klokken er 4:33 midt om natten eller tidlig morgen, ikke? Mm. Vi mødes, Google-koordinat, det er det. Der er nemlig en e, har vi hørt, eller har jeg hørt. Er du med på den?
Ja.
Og jeg tror, der er for få mænd, der gør det.
Ja, og det er rigtigt, men det er meget interessant, du siger det der, fordi jeg har lagt mærke til, at det er virkelig, hvis der bare er et eller andet arbejde mellem mænd, så snakker man skide godt sammen, hvis man har noget, man skal. Og jeg har haft mange gode samtaler med både Lars og Ole i mørke ude i skove.
Eller på kirkegården.
Ja, på kirkegården, på pestkirkegården.
I Venedig boede vi jo på en kirkegård.
Ja. Altså den ude på øen?
Ja, vi boede på det lille refugie derude på klosteret.
Fortæl om det.
Jamen, da vi havde lavet Berlin, så skulle vi jo finde... man kan sige på den måde, den første bog, det er ligesom mit projekt. Og Berlin er Jenses projekt. Mm. Nu skulle vi så lave et fælles projekt.
Ja.
Og finde en ny by, hvor vi ikke havde været før, og som havde en eller anden kontra Berlin. Og det kan man sige, at Venedig nærmest er den bedste. Fordi den er ikke ret stor, og den er sådan klaustrofobisk osv. Og så fik vi lov til at... det danske kulturinstitut i Venedig at bo på deres refugie derude på, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, øen. Men det er i hvert fald en stor kirkegård. Hele øen er kirkegård for byen.
Ja, og det var de pestramte, der jo ikke måtte komme ind.
Det startede i Venedig. Sådan startede det, ja. Men nu ligger der jo folk som Stravinsky, og jeg ved ikke hvem, det er jo virkelig fornemme folk, man er iblandt.
Men ja, Jens?
Jamen, jeg kan huske, jeg synes noget af det mest spændende ved den tur, der var faktisk, at da vi ankom der om aftenen, der var det jo mørkt, og vi kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad det var for en ø, vi skulle ud på. Og så sidst fandt vi ud af, at vi skulle ud på den ø, der var, hvor der lå det der konsulat, eller hvad det var, ikke? Og så kan jeg huske de der sejlede for os. No, no, don't go there. There's no people there. It's a churchyard. Ja. Yes, but we live there, sagde jeg. Det var meget fint, det der blev sat i land.
Helt. Og ringede med klokken til porten.
Ja, det var fantastisk.
Hvor gammel er du, Jens?
Jeg er 49.
Du er 49. Hvor gammel er du, Lars?
Jeg er 62.
62. Men så er I jo også, jeg er 57, ikke? Vi er jo i den der alder, hvor mænd er nødt til at have projekter. Mm. Det har man måske altid brug for, men vi er udover yngleplejen, når de er små og alt det der, hvis man har børn og kan lide det. Men det der med projekterne, og det der med, at mænd, som du siger, Jens, det er jo fantastisk, det du siger, vi skal have noget konkret sammen. Vi skal opleve noget konkret. Så kan der ske nogle ting. Fordi hvis man sagde på forhånd, nu skal vi ud og have noget dannelse, jeg tænker, at en overnatning på Pestøen uden for Venedig kan give os et eller andet eksistentielt. Det går ikke.
Nej.
Men det kommer til at give en noget eksistentielt, hvis man gør det den anden vej rundt.
Ja, det gør det lige præcis. Ja. Også den der, altså det ene af spillereglerne, i hvert fald for mig, jeg tror det er for os begge to, det er det der med, at vi udlader det, der er, hvad hedder sådan noget, det mest oplagte. Ja. Der er stort set ingen billeder af gondoler i Venedig-bogen.
Ja.
Og der er kun ét billede for Rio Grande, og vil jeg sige Canal Grande. Altså at man på den måde laver nogle spilleregler, som man ved, hvornår man bryder dem.
Ja.
Altså man laver sig en frihed ved at have nogle spilleregler.
Ja.
Og det gør også, at bogen, det tror jeg, det var det, der gennemgik, eller gik igennem de fleste af anmeldelserne, at det er ikke en Berlin, vi har set før.
Præcis.
Fordi det er ikke
nej, det er...
radio, eller hvad hedder det, pladserne og Brandenburgertor og så videre.
Mm. Jens, prøv lige at læse den her tekst op, vi har der.
Nå ja, okay, den er egentlig mere syg, den her. Her boede de hvide kusser. To kvinder, der havde et skær af skæbne over sig længere nede. Man sagde, at de var kommet hjem med de hvide busser, efter at have været interneret i Tyskland under krigen. At det var derfor, de aldrig søgte andet selskab end hinandens. Mindre dramatiske beboere mente bare, at de var lesbiske. Helt almindelige Gerda og Ruth fra Skanderborg. Dyrlægebørn, helt uden skygge af skæbner. Og dog. I skumringen stod de tit og brummede, som ventede de på signal til at køre ind over grænsen, så de kunne blive fedet op og leve videre med deres traumer og deres hvide kusser.
Ja, det er jo et privilegie at have lov til at være fotograf i den sammenhæng.
Ja, og der skal vi jo også lige, Lars, så den her havelåge. Ja,
som er lidt på glem.
Nå, som er lidt på klem.
Men det er en pæn havelåge, ikke?
Ja.
Men det er en tilfældighed, at den er lidt på klem.
Ja.
Men den kommer pludselig til at virke i forhold til de hvide kuder.
Ja. Jeg er med i sådan en lille gruppe, hvor vi rejser rundt, og så ser vi på forskellige områder, og så drikker vi noget af det, man producerer i områderne, bare for at sige det sådan. Og apropos det der med, hvad man kan opleve sig til, hvad der kan ske, og hvad der er det fede, ikke? Så kan det godt være, at man får noget ud af at gå ind på Uffizierne i Firenze. Selvfølgelig gør man det. Men det, vi måske griner mest af og snakker mest om, det var dengang, apropos den her låge, ja. Hvor to af os kunne godt komme igennem en låge, der var ved et forladt kloster i Italien. Vi havde gået en lang tur, så skulle vi ligesom ud af det der område, vi var trængt ind på. Det var sådan en klosterruin. Men altså, ikke så ruinagtigt, så den ikke ligesom kunne bruges måske af nogen. Så kom vi til den her låge, og to af os kunne knive os igennem, men de tre andre kunne ikke. Og det er jo den fede historie. Vi har rejst i 12 år, og det er den fede historie.
Ja, ja.
Og så må de jo gå hele vejen rundt om igen, fordi man står også bare der. Vi er jo alle sammen i god form, ikke? Vi er alle sammen adrætte, og vi er alle sammen slanke, siger vi til hinanden. Men der kommer altså en havelåge, og så bliver det konkret, ikke?
Jo.
Det er sjovt.
Ja, ja, ja.
Kroppens korpus hindrer adgangen.
Hvem, når I tænker, det, mit sidste spørgsmål er måske, hvem er den ideelle læser så for jer? Findes der overhovedet sådan en?
Nej.
Til havelågebogen?
Det synes jeg ikke, men man kan sige, det signal, vi prøver at sende, det er sådan en håndbog.
Ja.
Det er en håndbog i havelåge.
Ja, du havde lidt bygget den, som den skulle oprinde, ja.
Altså det, men det kommer ikke til at ligge i Silvan Lars.
Nej, det er med på.
Nej,
det er
med på. Det
men på den anden side var den første omtale jo i boligmagasinet i Jyllandsposten.
Ja.
Så det er ikke så langt fra.
Altså, jeg vil
men den er jo formgivet, som den ser ud her.
Ja.
Som det, jeg ikke ved, om du kan huske det, men Hans Vass lavede en serie bøger på Politikens Forlag, der hed Fugle i farver, dyr i farver, padder i farver osv. Ja. Og de så faktisk sådan her ud.
Ja.
Og det er jo, fordi vi gerne vil give den der, det der håndbogspræg.
Ja, det er smukt.
Ja, jeg vil sige, at den er for børn og voksne med store hoveder.
Med ekstra store hoveder.
Jeg vil godt tænke mig lige at citere noget fra Egetræsbogen her til slut. Det viser sig jo i Egetræsekspeditioner, som jeg straks skal sige er udsolgt, fordi der er enormt mange folk, der gerne vil have den. Mm. Men af en eller anden grund, så optrykker det her museum, var det i Forborg, eller hvorhen var det?
Ja, det er Fuglsang Kunst.
Det er Fuglsang Kunst.
Jamen, det er jo flere på et museum.
Ja, det er det. Ja. Jamen, det er fordi, de tror, at oprindeligt troede, det var en pamflet. Ikke? Altså, de kan ikke forstå, det er en stor bog.
Jamen, prøv at høre, den var på Johannes Larsen Museet, ja. Den her udstilling. Men det er jo ikke en pamflet eller et udstillingskatalog. Det er en bog, der skal genoptrykkes. Og jeg ved, mange ønsker den. Men nu læser jeg op her fra den, og alt det, jeg siger her, har bare noget at gøre med, at man kan ikke gå ud og skaffe sig den. Fordi det vil man, når man har hørt det, jeg læser op nu.
Okay.
Så vil man gerne have den, tror jeg. Ja. Ligesom man måske vil have havelågebogen. Men det viser sig jo altså, at der er et egetræskontaktnet. I bogen så er der egetræer, som indrykker kontaktannoncer. Og jeg kan enormt godt lide den her. Jeg kan ikke engang læse noget. Jeg er en passiv-aggressiv knude, lidt uden for gæssevarende myntefærgelejet, der savner en sød pige, jeg kan ødelægge med mine humørsvingninger. Hvis du er til langsom nedbrydning af dit selvværd samt ødelæggelse af dine nipseting, skal du meget gerne kontakte mig, så klarer jeg resten.
Det er meget realistisk.
En klassisk igen. Ja.
Men det her med egetræs kontaktnet, der kan man så sige, at I har ikke brug for kontaktannoncer. I har fundet den samme kontakten, og I laver projekter for at også udvikle venskab, forstår jeg.
Jeg får glædes sammen. Ja. Simpelthen, altså det er en fornøjelse at være sammen med Jens, og jeg tillader mig at tro, at det er gensidigt.
Det får forsvind i dag, så ved vores kone ikke, hvor vi er. Ej, det er dejligt.
Ja, det er skønt. Og jeg går i dag, tror jeg, fra Holte til Birkerød. Tager 55 minutter, og jeg plejer at glæde mig til skoven, nu vil jeg glæde mig til Villavejene.
Ja.
Og til havelåger, og så vil jeg sende jer en mail, om det er rigtigt, at folk derude er blevet så rige, for eksempel, så der skal være plads til så mange biler, at der ikke er plads til havelåger. I får en mail af mig.
Det lyder godt.
Tak fordi I kom.
Jeg ved,
kom. Og tak til jer, der holdt ud derude. Vi er tilbage igen i næste uge. Husk, at man altid kan få fat på vores podcast via politikken.dk/podcast eller gå ind i iTunes og hente programmet gratis, eller skaff sig Politikens podcast-app og så høre Bogfolk og alle de andre podcasts, vi har via den app. På genlyd.
Kæft, det gik hurtigt.